Uhvatidan. Uhvatidan. Uhvatidan.
Šest je sati i 18 minuta. Dobro jutro i dobrodošli u još jedno izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda. Ja sam Miša Stiljković i bit ću vaš domaćin ovde u studiju u naredna skoro 3 sata, tokom kojih smo vam pripremili dosta zanimljivih tema, jedno gostovanje i, kao što ste i navikli, jednu manju šetnju kroz našu zemlju. A ovoga jutra ta šetnja će se odvijati po relativno hladnom vremenu, mada će danas biti malo toplije nego juče. Trenutno temperature se kreću oko nule, negde su stepen 2 u minusu, negde stepen 2 u plusu. Najtoplije, koliko vidim, sa plus 4 u Loznici, a najhladnije sa minus 8 na Kopaoniku. U ovom prvom delu jutarnjeg programa uskoro ćemo čuti situaciju, to jest pregled stanja na putevima u Srbiji. Za nekih pola sata bavit ćemo se pisanjem domaće štampe i internet portala, pa vam predlažem da svakako ostanete uz nas.
Da, dirlada, dirlada, da.
Da, dirlada, da.
O 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 dirlada, dirlada, da.
O dirlada,
dirlada, da. O dirlada, dirlada, da. O dirlada, dirlada,
da.
Šesti sati i 24 minuta još nije svanulo nad Srbijom. To će se desiti danas tačno u 7 sati i 14 minuta. Naime, tada će izaći sunce, zaći će u 16 i 2. Svaki dan za po minut 2 imamo dužu obdanicu. Prošli smo onaj najkraći dan u godini i sada polako idemo ka onoj prolećnoj ravnodnevici, mada ima još dosta vremena do tada. Da valja prvo preživjeti novogodišnje i božićne praznike i ove velike gužve u gradovima u Srbiji. A kakva je situacija na putevima u našoj zemlji, reći će nam Marija Krivokuća iz Automoto Saveza Srbije.
Sredina radne nedelje donosi vozačima umeren intenzitet saobraćaja bez zastoja i prekida na autoputevima, kao i na putevima prvog i drugog reda. Ali je u toku dana usled predstojećih praznika moguć veći broj vozila, a najviše ka zimskim turističkim centrima. Česte promene vremena zahtevaju od vozača puno opreznost u vožnji, uz strogo poštovanje saobraćajnih propisa. U ovim jutarnjim časovima u pojedinim delovima zemlje vozači mogu očekivati mestimično maglu, ponegde i kratkotrajnu kišu, dok će ostatak dana obeležiti uglavnom suvo vreme sa temperaturama u plusu. Ali podsjećamo vozači na moguću poledicu koja jutarnjim, ali i večernjim satima može uticati na bezbednu vožnju. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije skreću pažnju na deonice puteva na kojima se radi na popravci novonastalih oštećenja, a koje su običajna posle snežnih i ledenih dana. Danas u vremenu od 8 do 16 časova, zbog radova na delu kružnog puta od motela Hiljadu ruža do pijace Bubanj potok u oba smera, saobraćaj će se odvijati neizmeničnim propuštanjem vozila. Takođe danas u istom vremenskom periodu i u istom režimu izvođenja na snazi će biti radovi na obilaznici oko Beograda na mostu Ostužnica. A još danas je najavljena dvokratna obustava saobraćaja na putu Brus-Razbojna. Prema podacima Uprave granične policije, ovog jutra na našim graničnim prelazima na putničkim terminalima nema dužih čekanja, dok podsjećamo da je vreme zadržavanja usled praznika relativno i vrlo često promenljivo.
Ja sebe ne raz i osjećam. advoka, sa slabosti velika, uspravna i moja. Skit je tako normalna stvar, pod ruku sa oblacima. Bez kakvih ambicija, slepnjena tela i svinja sitnica. Njen miris ni su licu, nekoliko grozdova. Sam ni gladan ni ljubljen ni ja. 27 kuće za vrat, koste zvone same u glas. Divno jutrenje, obećan dan, voze za vojsku i ne plaćem stan.
Kad mi je stan, čekaj me to dono.
Radio Beograd. Stop!
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Naučnici Marije i Pierre Curie i njihov saradnik Bemon 26. decembra 1898. godine objavili su otkriće radioaktivne supstance, radijuma, čime je otvorena atomska era moderne fizike i hemije. Za ovaj pronalazak dobili su 1903. godine Nobelovu nagradu za fiziku. Dr. Vladimir Ajdačić.
Marija Curie za svoju doktorsku disertaciju bira dalje istraživanje urana i zajedno sa Pierreom Curiem započinje jedno čudovešno, prosto nevjerovatno istraživanje u jednoj oronuloj šupi u omanjem dvorištu ulici Lomon u Parizu, gde je nekada bila u medicinskoj akademiji jedna prostorija za sekciranje leševa. Tu pod neverovatnim okolnostima kroz njene ruke prolaze tone rude, više od tone uranijumske rude i više tona hemikalija. 4, skoro 4 godine trajala ta nadčovječanska borba između uglavnom Marije Sklodovske, Pier je nešto pomagao, i te hemijske supstance koje ona htjela da odvoji. Na kraju, poslije takvih ogromnih napora, ona je uspjela iz tih tona peh blende da odvoji 0,1 gram, znači 100 miligrama radium hlorida, čistog, prečišćenog radium hlorida. Taj radium hlorid je zračio 3,5 miliona puta više nego uran.
Na današnji dan 1873. godine u Kladovu je rođen Dimitrije Ginić, glumac, reditelj, osnivač putujućeg pozorišta. Bio član Narodnog pozorišta u Beogradu. Dimitrije Ginić se smatra jednim od najboljih glumaca srpskog pozorišta početkom 20. veka. Zapis teatrologa Borivoja Stevanovića.
Čudno je to i istinito u isto vrijeme. Dimitrije Ginić vinuo se do najvišeg vrha srpske glume, ne ni artističkom virtuoznošću, ni glumskom veštinom, nego svojim prirodnim umjetničkim nagonom i stvaralačkom snagom koja je stalno i neusiljeno izrastala iz njegovog ljudskog, ali duboko umjetničkog bića. On uopšte nije bio školovan glumac, ali škola glume treba od njega da počinje. Ni za jednog srpskog glumca novijeg doba ne možemo reći da je na sceni bio tako i toliko istinit svakim izrazom svoga umjetničkog bića kao Ginić. Ginić je bio onaj pravi i u tome zaista neuporedivi čarobnjak scene, u čijoj se stvarnoj, prirodnoj, skladnoj, u svemu odmerenoj igri nije nikada tačno znalo dokle traje umjetnost ili gluma i odakle i kako nastaje pravi život. Ili obrnuto, a ipak duboko u njemu se zbivao veliki stvaralački čin igre. I baš zato što je to i tako umeo ili mogao, bio je veliki umjetnik i u epizodi i u velikoj ulozi, svejedno. On je 30 godina stalno čergario kao putujući glumac i obišao dobar deo naše zemlje i tek se u 1919. godini, najzad posle raznih nevolja i patnji, smirio u Narodnom pozorištu u Beogradu, gde je za 5 godina ušao u prvi umetnički plan beogradske scene.
26. decembra 1883. godine u Parizu je rođen slikar Maurice Sutrilo. Slikao je parizske kvartove, predgrađa, katedrale. Po ocenama likovnih kritičara nije slikao ono što vidi, nego je, kao preteča modernog slikarstva, prenosio osjećanja doživljenog. 26. decembra 1805. godine u Požunu, današnjoj Bratislavi, posle pobjede Napoleona kod Austerlica sklopljen je mir između Francuske i Austrije. Francuska je ovim mirom dobila Veneciju, Tirol i Dalmatinsku obalu. Odredbe Požunskog mira poništene su na Bečkom kongresu 1814. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
Dobro jutro.
Čekam da to desi se.
Marševi koji su podizali moral srpskoj vojsci u Velikom ratu. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Ovo je Srbija. Ansambl Ratislav Blagojević i Gledanice. Muzika u čast i slavu stogodišnjice herojske pobede srpske vojske i završetku Velikog rata. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, jednog dana će se sresti svi. Neka će da se smeje, na ljubav će da se greje, svi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS.
Sresti svi.
Eko.
U Srbiji ujutru iznad većeg dela oblačno, ponegde sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predjelima sa slabim snegom, samo na severu pretežno vedro. Tokom dana u većini krajeva, osim krajnjeg jugoistoka, postepeno razvedravanje. Veter slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 3 do 6 stepeni. U toku noći novo naoblačenje sa severa. U Beogradu ujutru postepeno razvedravanje, tokom dana umereno oblačno sa sunčanim periodima, a tokom noći novo naoblačenje. Veter slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura oko 5 stepeni.
Bila je to Senija Mihajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, od koje smo čuli kakvo će nam vreme biti danas. Trenutno u Srbiji su temperature sledeće. Najtoplije je sa plus 4 u Loznici, zatim 3 stepena je u Beogradu i Valjevu. 2 stepena izmereno je u Subotici, Banatskom Karlovcu, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci i Ćupriji, a 1 stepen trenutno je u Novom Sadu, Somboru, Kuršumliji i Kruševcu. Preskočih i Niš, tamo je takođe plus 2. 0 je u Zrenjaninu, Velikom Gradištu, Požegi i Leskovcu. Minus 1 u Kikindi, u Vranju i na Crnom Vrhu, minus 2 u Zaječaru i Dimitrovgradu, a najhladnije sa minus 3 u Sjenici i na Zlatiboru. Naravno, Kopaonik po pravilu nekako najhladniji, tamo je čak minus 8. U većem delu zemlje je oblačno, a kao što smo čuli i danas će biti tako, ponegde će se promaljati i sunce. Za novu godinu, kažu meteorolozi, ne bi trebalo da imamo padavine, temperature će biti negde oko nule i podsjećanje da je u posljednjih 7 decenija samo 20 dočeka nove godine bilo sa snegom na ulicama. Dakle, ove godine smo tu negde oko nule, umelo je da bude i minus 18, a umelo je da bude kroz istoriju i plus 18 31. decembra na 1. januar. Mi ćemo uskoro prelistavati jutarnju štampu i čitati tekstove sa domaćih internet portala. Ostanite uz nas. Sati i 47 minuta, počinjemo prelistavanje jutarnje štampe i čitamo tekstove sa domaćih internet portala. Na početku onako kratak pregled naslovnih strana. Politika i Blic donose na naslovnoj strani, i to Blic kao najvažniju informaciju, tekst o situaciji u Banja Luci. U Blicu nadnaslov haos u Banja Luci, naslov naslov Davidov otac uhapšen, građani se sukobili s policijom, a Politika donosi naslov Uhapšen Davor Dragičević. Na naslovnoj strani Novosti ubedljivo najveću površinu zauzima fotografija i tekst pod naslovom Udar na SPC u Crnoj Gori, proteruju 30 monaha i monahinja. Pod pritiskom režima klerici Srpske pravoslavne crkve koji nisu rođeni u Crnoj Gori. Politika takođe piše i tome posvećuje najveću površinu naslovne strane o aerodromu. Srbija koncesijom plaća stare dugove, naslov je teksta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sugerisao je vladi da 417 miliona evra dobijenih od kompanije Vansi Airports za koncesiju aerodroma Nikola Tesla država upotrebi za vraćanje starih kredita i dugova. Ali je i dodao da su već počela trvenja kako će taj opšti prihod koji nije uračunat u budžet biti potrošen. Ukoliko novac od koncesione takse ode za dugovanja, to bi značilo da je vlada, osim predsjednika Srbije, poslušala i Međunarodni monetarni fond, koji je i u prethodnim aranžmanima savjetovao da se višak u budžetu usmeri baš u te svrhe. U Ministarstvu financija za politiku kažu da će deo novca biti iskorišćen i za vraćanje starih dugova, a deo za kapitalne projekte. Politika i Blic danas pišu i o nesreći koja se desila prošle nedelje kada su se sudarili voz i autobus i kada je nažalost poginulo 5 osoba. U Politici naslov, citat direktora policije gospodina Rebića, vozač autobusa nije jedini koji je pogrešio. Direktor policije rekao je da će biti ispitana odgovornost lokalne samouprave, ali i nadležnog ministarstva. S druge strane, ministarka Mihajlović kaže da Rebić nije dobro obavešten. O ovoj temi piše i Blic, ali pod malo drugačijim naslovom, Rebić protiv Mihajlović, ko je sve odgovoran za tragediju. Direktor policije i ministarka saobraćaja u klinču posle nesreće u Donjem Međurovu, tako glasi naslov u Blicu. U ovom dnevnom listu i tekst pod naslovom Novinar Milan Jovanović tvrdi da su uhapšeni samo izvršioci napada na njega, veliki naslov glasi Predsjednik opštine Grocka naredio da mi zapale kuću. Čvrsto stojim iza toga da je on naredbodavac napada na mene, jer muškarca koji je osumnjičen da je organizovao paljenje moje kuće i pokušao da me ubije ne poznajem i on nema nikakav motiv za to, tvrdi novinar portala Žig Info Milan Jovanović. Na brojnim internet portalima može se naći i informacija o meteoritu koji je pre nekoliko dana pao u Rusiji. On je zakačio vrh vulkana i srušio se u korito reke, a stanovnici ovog mesta u Rusiji kažu da je zbog meteorita nastalo i klizište koje je formiralo brdo visoko oko 150 metara. U večernjim novostima nailazimo na informaciju da Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije upozorava na medikamente koje povećavaju opasnost za krvne sudove. Naslov glasi od antibiotika veći rizik za bolesti aorte. Lekari su obavešteni da obazrivo propisuju lekove fluorohinolone. U pitanju su lekovi koji su odobreni za lečenje različitih bakterijskih infekcija, a kod pacijenata koji trpe rizik od bolesti aorte, oni gotovo dvostruko povećavaju šansu za pojavu aneurizme i disekcije, odnosno proširenja i rascepa zida aorte. To je ustanovljeno epidemiološkim i predkliničkim ispitivanjima, posle kojih su nosioci dozvola za ove lekove na našem tržištu u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije, zdravstvenim radnicima uputili obaveštenja sa instrukcijama o tome da obaveste pacijente i prijave eventualna neželjena dejstva na ove lekove. Lekovi koji sadrže fluorohinolone su ciprofloksacin, levofloksacin, oflaksacin, moksifloksacin i norfloksacin. Na našem tržištu 16 proizvođača i distributera ima registracije za ukupno 28 preparata iz ove grupe u različitim oblicima i dozama. Novosti donose i zanimljiv naslov: kućno slavlje za četvoro oko 8.000 dinara. Gotovo 70% građana dočekaće novu godinu u krugu porodice uz tradicionalnu trpezu, a kako ističu novosti, najjeftinija večera u restoranu košta 2.400 dinara. O istoj temi, samo iz malo drugačijeg ugla, piše i Politika: čuvanje dece najmanje 1000 dinara po satu. Babysitterku je bilo potrebno rezervisati početkom decembra, u pitanju je doduše čuvanje tokom novogodišnje noći. Cena mnogo zavisi i od toga šta roditelji traže za mališane. Poznavaoci prilika sa babysitterkama preporučuju da se osobe za čuvanje dece angažuju iz regularnih servisa, jer oni imaju proverene radnike, stručne i zdrave, i one koji nisu krivično gonjeni niti osuđivani, i to je stvar o kojoj treba razmišljati. Još jedan naslov u Politici privlači pažnju: knjiga pomoći za beskućnike. A u tekstu saznajemo da je Crveni krst Palilule uz pomoć kolega iz Crvenog krsta Beograda već drugu godinu za redom štampao informator za osobe koje žive bez krova nad glavom. U njemu se nalaze podaci o firmama i institucijama koje beskućnicima pružaju besplatnu pomoć i usluge. O ovoj temi govorit ćemo i dalje tokom našeg jutarnjeg programa. Negde posle 8 u gosta će nam doći direktorka prihvatilišta za stare osobe u Kumodraškoj ulici ovde u Beogradu. To je jedina takva institucija u glavnom gradu Srbije koja može da smesti samo 100 osoba, a kako su hladni dani za nama, ali i pred nama, pitaćemo je kakva je situacija i kakve su im potrebe u ovom zimskom periodu. Na sajtu blic.rs nalazimo na još jedan naslov: osuđena antivakcinašica. Vođa antivakcinaškog pokreta u Srbiji, dr. Jovana Stojković, osuđena je u Osnovnom sudu u Zrenjaninu na kaznu od 75.000 dinara, jer je vređala lekara Tomislava Stevanovića, čoveka koji je protiv nje i njoj sličnih pokrenuo peticiju zbog šarlatanstva u medicini. Po najavi njenog muža, ona ne namerava da plati kaznu, nego da je odsluži u zatvoru, kako kaže, zbog ideala. A na naslovnoj strani sajta rts.rs nekoliko zanimljivih informacija. Jedna od njih kaže: za bacanje petardi kazna i do 100.000 dinara. Svake godine u ovo vreme ista upozorenja, da bacanje petardi može da bude opasna zabava. Koliko oštrije kazne koje su uvedene u martu ove godine utiču na prodaju i bacanje pirotehnike? Pitanje je pre svega za roditelje, kako da kontrolišu decu, s obzirom da su ona ta koja najčešće kupuju pirotehnička sredstva, mada ima i nekada drugačijih situacija. Tek uglavnom za bacanje petardi i narušavanje javnog reda i mira preti kazna od 50 do 100.000 dinara ili rad u javnom interesu od 40 do 120 časova. Ova kazna važi i za roditelje maloletne dece. A na našem sajtu još jedan naslov, Katarina iz Kragujevačke gimnazije po titulu najbolje u svetu, doduše sa znakom pitanja. Drugu godinu za redom nastavnik iz Srbije nalazi se među 50 najboljih u svetu. Na takmičenju Global Teachers Prize biraju se najbolji, a našu zemlju predstavlja Katarina Veljković, nastavnica u prvoj Kragujevačkoj gimnaziji. Ona ima šansu da posle kolega iz Amerike, Palestine, Kanade i Ujedinjenog kraljevstva titulu najboljeg edukatora donese u svoju zemlju Srbiju. Pitanje je da li će tako zaista i biti, ostaje da sačekamo da žiri donese odluku. I za kraj jedna priča o novom kabinetu premijera Mađarske Viktora Orbana pod naslovom Od Orbanovog novog kabineta zastaje dah. U pitanju su kancelarije smeštene u Budimskom dvorcu, a prostorije u kojima će Orban raditi izgledaju kao iz premijerovih snova. Na sajtu rts.rs možete pogledati i fotografije i uveriti se da li je to zaista tako ili ne. A za nepuna dva minuta čućete i najnovije vesti Radio Beograda, potom i našu redovnu emisicu Dobro jutro, deco, a mi zatim nastavljamo naše druženje. Budite i dalje uz nas.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nema budućnosti Kosova i Metohije bez iskrenog dogovora Srba i Albanaca, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić za prištinski list jedinstvo sa privremenim sedištem u Severnoj Mitrovici. Kako je rekao, zadatak je da u razgovoru sa Albancima pokušamo da pronađemo kompromis oko pravnog statusa oko kojeg se spore Beograd i Priština. Vučić se nada da će Albanci da razmišljaju kao što i mi razmišljamo, da je važnije od svega sačuvati mir, gledati u budućnosti i razvijati našu ekonomiju. Upitan da li očekuje da će Evropska unija i SAD skoro upotrebiti mehanizme da nateraju Prištinu da ukinu takse, Vučić je odgovorio kako očekuje da se to dogodi. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov uputio je novogodišnju čestitku šefu diplomatije Ivici Dačiću, u kojoj mu je poručio da je Moskva spremna za dalju prisnu saradnju u vezi sa kosovskim pitanjem. Računam na nove susrete u dolazećoj godini radi nastavka sadržajne razmene mišljenja i koordinisanja koraka na međunarodnoj areni, poručio je Lavrov. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio da je premijerka Brnabić obavestila svetsku političku javnost pa i albanskog premijera Edija Ramu o protivpravnim i anticivilizacijskim merama Prištine i da je razumljivo što je albanska politička elita na Kosovo i Metohiji u panici. Đurić kaže da je Ramuša Haradinaja uznemirilo to što su sve vlade sveta suočene sa nesalomivim argumentima o nasilničkoj prirodi režima u Prištini. Organizatori protesta Pravda za Davida najavili su za danas novi skup u Banja Luci. Juče su uhapšeni Davor Dragičević i Suzana Radanović, roditelji stradalog mladića Davida i nekoliko demonstranata. Davidov otac je uhapšen jer nije hteo da primi poziv za saslušanje. Protiv njega još 19 osoba, podnete su krivične prijave zbog okupljanja ispred Skupštine Republike Srpske. Nakon hapšenja građani su počeli da se okupljaju na Trgu Krajina, a u sukobu sa policijom povređeno je nekoliko osoba. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović oštro je demantovao tvrdnje da su pripadnici MUP-a Srbije bili prisutni na protestu u Banja Luci. Reč je o unutrašnjoj stvari Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, u što se Srbija ne meša, naglasio je Stefanović. Protesti podrške Davoru Dragičeviću održani su sinoć u Sarajevu i Mostaru. Rusija je uvela nove sankcije Ukrajini. Premijer Dmitrij Medvedev potpisao je ukaz kojim se proširuje lista od 576 Ukrajinaca i pravnih entiteta koji su obuhvaćeni sankcijama. Gradonačelnik Odese, šefu direktorata obaveštajne agencije Ukrajinskog ministarstva odbrane i zameniku ministra policije Ukrajine zamrznuta su nenovčana sredstva, hartije od vrednosti i imovina u Rusiji. Više izraelskih raketa palo je sinoć u blizini Damaska, a većinu njih oborila je sirijska protivvazdušna odbrana, javila je državna televizija citirajući vojne izvore. Kako je objavljeno, tri vojnika su povređena u napadu, a pogođen je depo sa oružjem, javio je Reuters. Ti napadi su prvi otkako je američki predsjednik Donald Trump prošle sedmice najavio da će Sjedinjene Američke Države povući svojih 2000 vojnika iz Sirije. U finalu odbojkaškog kupa Srbije igraće odbojkašice Crvene zvezde i Železničara iz Lajkovca. Železničar je sinoć u revanš utakmici polufinala u Staroj Pazovi poražen od Jedinstva sa 3-1, ali u prvoj utakmici u Lajkovcu pobedio sa 3-0. Odbojkašice Crvene zvezde ušle su u finale posle pobede nad Vizurom od 3-0 i poraza u prvoj utakmici sa 3-1. Vreme danas, ujutro oblačno, ponegde kiša, u brdsko-planinskim predelima slab sneg. Jutarnja temperatura od minus 2 do 2, najviša od 3 do 6 stepeni. I u Beogradu ujutru oblačno i suvo, od sredine dana kratkotrajno razvedravanje, a tokom noći novo oblačenje. Jutarnja temperatura oko 1, najviša oko 5 stepeni. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koji redio i čitao Marko Milojević.
Dobro jutro, djeco. Budimo vas pričom Aleksandar Urošević u gostima.
Probudio me sumnjiv miris. Kasnije sam saznao da je pripadao pasulju sa rebarcima. Odmah sam znao da nisam kod kuće. Julija ume da skuva 100 đakonija, ali pasulj za Juliju nije prost kao pasulj. Tako znaš i na prevaru su me ostavili u gostima. Ali gde sam ja to? Delići polomljenih igračaka na tepihu, odvezane pertle na patikama, prst u nosu. O ne, pa to je Dragan Uragan, komšiničin unuk. E pa Silvija i Julija su zvanično izgubile povlasticu da me češljaju narednih mjesec dana, najmanje. Dragan Uragan mi je do sada svašta radio, ofarbao brkove u roze, vukao za uši, insistirao da budem mačak u čizmama. Ali ne shvatam to lično. Ne muči on samo mene, on podjednako muči i svoje aviončiće sa daljinskim upravljanjem, lutke svoje sestre, komšinićinu kolekciju porcelanskog posuđa. Ali ovoga puta je prevazišao i samog sebe. Nikada se tako nisam iznervirao. Teško mi pada, ali ispričat ću vam kako sam upoznao duha. Postoji, crvene je boje. Hoda kroz zidove, može da vas izludi, ako ste mačka. Taman kada sam se spremao da zbrišem od Dragana Uragana, nešto se pojavilo na podu, malo, crveno, svetli. Kako je samo čarobno, kako samo toplo isijava ta mala crvena tačka. Opa, pa ona se kreće. Za njom! Jurio sam je bezglavo. Bila je to znatiželja na prvi pogled. Pratio bih je svuda, preko tepiha, sofa, zidova, komoda i svećnjaka. Bila je tako brza, nepredvidiva, vična. Konačno sam je sustigao na naslonu fotelje i dominantno spustio šapu na nju. Moja si, ukroćena si, ti veličanstvena svetlosti. Pažljivo podignem šapu. Kad? Nema je. Nestala je, kao da je nikada nije ni bilo. Iščezla bez traga. A zatim se ponovo pojavila na vrhu mog nosa. Ukrštenih očiju pomahnitalo sam tapkao sopstveni nos do granice prijatnosti, dok nisam shvatio da je na prozoru. Tačka, nemoj nos. Zaletao sam se i svom snagom tresnuo o staklo. I više nije bila samo jedna mala crvena tačka, već bar 15 njih. Sačekao sam da to priviđenje nestane, a onda pojurio ka vazi. Tras! Od vaze sa cvećem ostade samo ze sa ćem. Komšinica naravno nije bila srećna, a njen unuk Dragan Uragan samo se lukavo smeškao. Nisam uspeo da uhvatim magičnu crvenu tačku, ali jedno je sigurno. Komšinica me više nikada neće primiti u goste. Eto sreće u nesreći. Još nije kraj. Kad je Silvija došla po mene, raskrinkala je tu elementarnu nepogodu od dečaka. Oduzela mu je glupi laser, koji je navodno imao magičnu moć da upravlja malom crvenom tačkom. Zakopala ga u saksiji sa muškatlama i tako povratila svoje povlastice da me češlja. A što se crvene tačke tiče, još uvek ponekad razmišljam o njoj, ali otkopavanje ne dolazi u obzir. Sada sam bio kod fotelje na manikiru.
Ovoga jutra budio se glumac Mića Milovanov.
Danas nisam sasvim svoj, sad se bojim svakoga, hoće nešto da mi da. Thank you.
7 je sati i 12 minuta, za tačno 2 minuta izaći će sunce, mada se već uveliko razdanilo nad Srbijom, a temperature su uglavnom oko nule ili koji stepen iznad, ponegde, boga mi, i malo ispod nule. Najtoplije je i dalje u Loznici, gde je temperatura plus 4. U Beogradu i Kragujevcu 3 stepena, u Nišu 2, u Novom Sadu 1, okrugla nula u Leskovcu, Vranju, Subotici, Somboru i Zrenjaninu, a minus u Dimitrovgradu, gde je minus 1, toliko je i u Kikindi, u Zaječaru je minus 2, a u Sjenici minus 3, najhladnije na Koponiku, gde je minus 8 stepeni. Danas će nam najviša dnevna biti do plus 5, neće se pomerati dalje, a u narednim danima se može očekivati i još koji stepen više. Kako predviđaju meteorolozi, u novogodišnjoj noći temperatura će biti oko nule. Padavine ne bi trebalo da imamo za novogodišnju noć, a ni u narednih nekoliko dana, osim samo nekih kratkih. Današnje vremenske prilike neće uticati na zdravlje i raspoloženje. Ono što utiče na svačije raspoloženje jeste priča o penziji, pogotovo za one kojima se penzija bliži. Međutim, od 1. januara 2019. godine, dakle za samo 6 dana, na snagu stupaju novi uslovi za odlazak u penziju, to jest za prevremenu starosnu penziju. Iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje podsjećaju građane da je poslednji rok za predaju zahteva po sadašnjim uslovima 31. decembar. Šalteri ovog fonda radiće u subotu od 7:30 do podneva, a u ponedeljak će radno vreme biti produženo do 18 sati, dakle i 31. decembra mogu da se podnose zahtevi. Opširnije u prilogu koji je pripremila moja koleginica Milka Babić.
Još 6 dana je ostalo za podnošenje zahteva za odlazak u penziju po sadašnjim uslovima. Većina naših sugrađanki koje su danas na šalterima PIO fonda predavale zahtev smatraju da pooštravanje uslova za žene nije pravedno.
Mislim da je to surovo i mislim da bi trebalo da se taj radni vek, znači od 55 do 60, to bi bilo neki maksimum.
Bilo je logično da bude do 60 godina žena da ide u penziju jer žena radi u kući i na poslu.
Pooštravanje, mislim, to je smisleno zato što više starih da manje radno aktivnih.
Napunila sam 62 godine 24. decembra, danas sam predala, idem baš u starosnu penziju. Ja se nadam da će biti neka pristojna, a sigurno neću moći lako da živim od nje.
Uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju se menjaju na osnovu zakona iz 2015. godine, objašnjava Vladimir Stanković iz PIO fonda.
Kada pričamo o starosnoj penziji, muškarci, kod njih praktično neće doći do izmene, oni će i ove godine kao i sledeće godine odlaziti u penziju sa 65 godina života i najmanje 15 godina staža. Što se tiče žena, tu ima određena izmena. U 2018. je predviđeno da imaju navršenih 62 godine života i najmanje 15 godina staža, a već u 2019. je neophodno da imaju 62 i 6 meseci navršenih godina života da bi ostvarili pravo na starosnu penziju.
Novi uslovi su predviđeni i za prevremenu starosnu penziju, dodaje Stanković.
Što se tiče muškaraca, oni su u 2018. godini ostvarivali pravo na prevremenu starosnu penziju sa navršenjem 57 godina života i 40 godina staža, a u 2019. godini predviđeno da imaju 57 i 8 meseci navršenih godina života sa 40 godina staža, a što se tiče žena, oni su 2018. godini odlazili sa 56 i 4 meseca navršenih godina života i najmanje 38 godina staža, a u 2019. godini predviđeno da imaju 57 godina života i 38 i 6 meseci staža osiguranja.
Oni koji žele da se penzionišu po trenutnim uslovima, zahtev moraju da podnesu najkasnije 31. decembra. Starosna granica za penzionisanje žena pomeraće se do 2032. godine, kada će žene kao i muškarci u penziju ići sa 65 godina i najmanje 15 godina staža.
Thank you.
nekad žut. Život je,
život je
ovaj put,
ovaj put
za mene zabrinut. Ne brini,
žigo ti,
kažu svi,
žile nemoj brinuti,
boluješ od ljubavi, to se teško podnosi. Toliko je volim, a nisam sa njom,
baš ni sada ja pričam o tom.
Toliko je volim, ja najbolje znam,
i na kraju ćeš ostati.
Sedam je sati i 21 minut. U narednim minutima malo ćemo otići do Šapca i okoline, jer je u šabačkim selima sve više praznih kuća koje su na prodaju, međutim, potražnja za njima je mala. Sa druge strane, povećana je potražnja za poljoprivrednim zemljištem, čija cena je u porastu. Domaćinstvo ne može da se kupi baš za 10.000 evra, kao što su pisale neke novine, ali za vrednost jedne garsonjere u gradu može da se kupi celo domaćinstvo sa okućnicom od pola hektara na selu. Više u prilogu Nenada Tomaševića.
U svakom šabačkom selu prodaje se po nekoliko kuća. Tabla na kapiji Božidara Arsenovića već je i zarđala. Poluspratnu kuću sa placem od 55 ari udaljenu nekoliko kilometara od grada pokušava da proda već 4 godine.
Ima kupaca koliko hoćeš, ali nemaju para. I veliko im. Nekom nije veliko, ali nema para. A nekom veliko, veliko će to raditi. Neće da radi.
Koliko dugo prodajete kuću?
4 godine.
Jel potpuno opremljena? Šta kuća sve ima?
Ima 3 sobe, kupatilo, WC, odvojeno, špajz, hodnik, dnevni boravak veliki. Sve odlično je, voda, kanalizacija, sve.
Kupca nema?
Nema ili neće da rade. Da im je da im neko pokloni, ali toga nema.
U selima koja su udaljenija od grada kuće gotovo niko i ne traži. Najteže se prodaju one u kojima godinama niko ne živi, kaže Slobodan Marković iz Agencije za prodaju nekretnina Libero.
Ja se pridržavam jednog, da kažem, opšteg pravila u prometu nekretnina, posebno u proceni i određivanju tržišne vrednosti, a to je princip koncentričnih krugova, dakle idući od centra grada Šapca prema periferiji, pada cena i naravno i prema selima, zavisno od udaljenosti od grada. Tako je recimo u prvom prstenu oko grada najbolje su cene, dakle i tu su najtraženiji objekti i najveći je promet, najbrže se prodaje. Idući dalje od, dakle, tog prvog prstena, cene padaju, naravno i potražnja pada, a ponuda ostaje, da kažemo, takva kakva jeste, nepromenjena, jel? S tim što nema realizacije. Ako bi pravili paralelu recimo sa, ne znam, stambenim jedinicama u gradu i selu, ja bih mogao da kažem ovako, da, dakle, pouzdano mogu da tvrdim da se za jednu vrednost jedne garsonjere u Šapcu danas može kupiti jedno domaćinstvo u okolini Šapca, dakle sa nekom okućnicom do pola hektara.
Ponuda kuća je velika, najveće cene su u prigradskim naseljima. Prodaju otežavaju i nelegalizovani objekti, navodi Marković.
Ispod 10.000 evra ne može se kupiti, to je jako teško. To može se kupiti neka vikendica i tako dalje, i to možda u nekom lošijem stanju, znate. Ne, nije tako jeftino, znate, da ispod, za 10.000 se domaćinstvo ne može kupiti.
Ali je veća ponuda.
Pa ponuda jeste, ponude ima, mislim, ponuda postoji, ali ne postoji tražnja, znate, jer malo ko hoće da ide u neko zabačeno mesto, selo i tako to. Manje kuće se lakše prodaju i porodične kuće, dakle, to se lakše prodaje i naravno više traži. I u toj maloj potražnji više se traži to.
A da li se traže više te sa okućnicom, gde ima pomoćni objekt, ili se isključivo kuće?
Da, traže se sa okućnicom, ne velikom okućnicom, što znači da se ljudi i zabavljaju oko, jer tu ljudi sa 10 ari recimo placa mogu da imaju svoju baštu, sve što im je potrebno, recimo mogu da imaju i paradajz i papriku i tako dalje, znate, sve je moguće tu na 10 ari, recimo je moguće da imaju 5 ari placa, 5 ari okućnice, na primjer, to je već sasvim solidno i to se traži.
Za razliku od seoskih kuća, poslednjih godina znatno je povećana potražnja poljoprivrednog zemljišta. Zavisno od lokacije, hektar plodne oranice u Mačvi košta i do 10.000 evra.
Zatvori oči, ja ne znam da li ću moći.
Kada sanjamo,
nema baš mnogo vremena za spavanje i sanjanje, bar ne za većinu ljudi koji su zaposleni i koji rade. 7 je sati i 29 minuta, vreme je za ustajanje ukoliko to već niste obavili. Ako se tek budite, informacija je da je najtopliji grad ovog jutra Loznica sa 4 stepena, 3 stepena je u Beogradu, Kragujevcu i Valjevu. 2 stepena od jutros, tačnije u 7 sati, izmerena su u Sremskoj Mitrovici, u Smederevskoj Palanci, u Kraljevu, Kruševcu, Ćupriji i Nišu. 1 stepen trenutno je u Novom Sadu i Kuršumliji, 0 je u Subotici, Somboru, Zrenjaninu, Velikom Gradištu, Leskovcu, Vranju i Požegi, minus 1 je u Dimitrovgradu i Kikindi, a minus 2 u Zaječaru, najhladnije sa minus 3 u Sjenici i naravno na Koponiku gde je minus 8. A kakvo će vreme biti danas, reći će nam Senija Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji ujutru iznad većeg dela oblačno, ponegde sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom, samo na severu pretežno vedro. Tokom dana u većini krajeva, osim krajnjeg jugoistoka, postepeno razvedravanje. Veter slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 3 do 6 stepeni. U toku noći novo na oblačenje sa severa. U Beogradu ujutru postepeno razvedravanje, tokom dana umereno oblačno sa sunčanim periodima, a tokom noći novo na oblačenje. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, najviša temperatura oko 5 stepeni.
A čućemo i izveštaj o stanju na putevima od Marije Krivokuće iz Automoto Saveza Srbije.
Sredina radne nedelje donosi vozačima umeren intenzitet saobraćaja bez zastoja i prekida na autoputevima, kao i na putevima prvog i drugog reda. Ali je u toku dana usled predstojećih praznika moguć veći broj vozila, a najviše ka zimskim turističkim centrima. Česte promene vremena zahtevaju od vozača puno opreznost u vožnji, uz strogo poštovanje saobraćajnih propisa. U ovim jutarnjim časovima u pojedinim delovima zemlje vozači mogu očekivati mestimično maglu, ponegde i kratkotrajnu kišu, dok će ostatak dana obeležiti uglavnom suvo vreme sa temperaturama u plusu. Ali podsjećamo vozači na moguću poledicu koja jutarnjim, ali i večernjim satima može uticati na bezbednu vožnju. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije skreću pažnju na deonice puteva na kojima se radi na popravci novonastalih oštećenja, a koje su uobičajena posle snežnih i ledenih dana. Danas u vremenu od 8 do 16 časova, zbog radova na delu kružnog puta od motela Hiljadu Ruža do pijace Bubanj Potok u oba smera, saobraćaj će se odvijati neizmjeničnim propuštanjem vozila. Također danas u istom vremenskom periodu i u istom režimu izvođenja na snazi će biti radovi na obilaznici oko Beograda na mostu Ostožnica, a još danas je najavljena dvokratna obustava saobraćaja na putu Brus-Razbojna. Prema podacima Uprave granične policije, ovog jutra na našim graničnim prelazima na putničkim terminalima nema dužih čekanja, dok podsjećamo da je vreme zadržavanja usled praznika relativno i vrlo često promenljivo.
Kupio sam sliču, je, pa neka i slomim nogu, zovem te na križanje, kažeš hvala ja i sama mogu. Sliču, je, pa neka i slomim nogu, zovem te na križanje, kažeš hvala, ja i sama mogu. U petak posle šestog časa, do, 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 prošlo si pored oči u moj, do, 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 sliču je bele, ugledat tada preko ramena tvojih. Dugo sam pratio tvoju posudu, do, do, do,
svakom šetao gradom. Gledo, iako noć svoj dižeš visoko, znam da me voliš gradom. Ubio sam sviću ljudje, a rekaj slomim notu, zove me na križanje. Kažuš hvala i ja i sama Bog, sviću ljudje, a rekaj slomim notu, zove me na križanje. Kažuš hvala i ja i sama Bog, ubio sam sviću ljudje. Pa rekaj slomim nogu, zovem te na klizanje, kažeš hvala i ja i sama Bogu. Svi čuge, pa rekaj slomim nogu, zovem te na klizanje, kažeš hvala ja i sama Bogu. Hvala ja i sama Bogu, hvala ja i sama.
Eko. Još ove godine poklonite sebi i voljenima umetnost u operi i teatru Madlenijanum. Sve na jednom mestu. Drame, mjuzikli, opere, balet, gala koncert. Happy Day, petak 28. decembar. Srećnu novu godinu i Božić želim vam vaš Madlenijanum. Mesto susretanja.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije. Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventim.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Znanje skupljam, smišljam, googlam. Mi smo naci, inovaci. Učim danas da bi bilo lepše sutra.
Srbija, zemlja inovacija. Snaga ideje. Veruj u snagu svojih ideja i menjaj Srbiju. Srbija, zemlja inovacija. Poseti inovacije.gov.rs.
Deco, imam vest. Kolibri je ponovo u akciji. Uz malu pomoć Bode Ninkovića, Branimira Brstine, Dragana Mićanovića, Ivana Jeftovića, Tamare Aleksić, Slavena Došla i mnogih drugih. Čućete ih na CD-u sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. Tu vas čeka 14 novih pesama Nikole Čuturila, a u CD ide i kalendar sa ilustracijama Dušana Petričića. Sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. PGP RTS.
RTS izdavaštvo. Novogodišnji i božićni popust. Kompleti edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa popustom do 50%. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve, u izdanju PGP-a RTS-a.
Eko.
Godina velikih jubileja. 100 godina od završetka Velikog rata, vek pobednika, sreda, 26. decembar, od 17.05. Autor Svetlana Živković.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Pisac Aleksandar Čotrić govori o tome zašto voli delo Neočešćane misli Stanislava Ježija Leca. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 28. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Pitanje jutra.
Sedam je sati i 39 minuta, navikli ste da u ovo vreme razgovaramo sa vama, pa će tako biti i danas. Otvaramo naše telefonske linije, brojevi su 3225299 i 3225099. A pošto je danas već evo 26. decembar, bliže se kraj 2018. godine, voleo bih da od vas čujem po čemu ćete je vi pamtiti, šta se to vama dešavalo u životima vašim, što biste možda želeli da podelite i sa nama, a po čemu ćete pamtiti ovu godinu na izmaku. Da li su to neka rođenja, neka zaposlenja ili možda neke diplome, ko će ga znati šta još, neki novi zanimljivi poslovi, voleo bih da to čujem od vas. Dakle, još jednom, brojevi su 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd 011. Dobro jutro.
Alo, dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
Iz Ćuprije.
Iz Ćuprije.
Nadam se da ne očekujete da pričamo o ličnim stvarima.
Pa ja bih voleo baš i o ličnim, ali ajde, šta ste vi htjeli da nam kažete?
Stvarno, svakome se nešto dešava, znate koliko nas ima.
Pa da.
Ali ipak je nešto što je iznad toga važnije.
A šta je to, kažem?
Ja tako, to je stanje, opstanak nacije. Recimo, htela bih da podsjetim na ove sad događaje na Kosovu. Meni je to od početka, halo?
Da, slušam vas.
Od početka mi je to ličilo na performans u kome učestvuju Vašington, Priština i Beograd. A desilo se, znate, nekad smo gledali filmove Veljka Bulajića, pa posle Otpisani, pa kad je trebalo nešto da se zabašuri ili sprovede ili mimo očiju javnosti i tako, sad kralj Petar Nemanjić i tako dalje, Dobrica Ćosić, a glavni događaj po čemu ćemo pamtiti kad je to počelo i kad se desilo je to da je nekoliko dana pre toga, ja sam samo jednom na nekim vestima čula, i više niko nije pomenuo to, osim sad Marić nešto u emisijama, ali onako, u njegovom stilu šala komika, da je usvojen u Briselu predlog jedne evropske države, ne znam koje, možda Holandije ili tako, da se Srbima postavi novi zahtev za ulazak u Evropsku uniju, a to je da priznaju da su izvršili genocid nad muslimanima. Da li smo mi svesni šta to znači? I to vreme prolazi kao da se ništa ne dešava i ovi Srbi u Republici Srpskoj, naravno, oni moraju da sa Srbijom imaju dobre odnose, pa naravno i sa predsjednikom koji predstavlja Srbiju. Mislim, to je strašno šta nam se dešava. Da li smo mi svesni da ljudi koji vode državu nikad nisu vodili kakve preduzeće, ne znaju, oni samo čekaju da im Evropska unija kaže šta, koji zakon,
ja bih, nisu... da, Razumem vas, da, shvatam da su to stvari koje su važne za sve nas, a čujem i po vama da vam to mnogo znači i da vam nije sve jedno zbog toga, ali ja bih ipak voleo da vratimo priču na lični plan, jer bih želeo eto da malo pričamo o nekim ličnim stvarima. Čini mi se da ponekada svi od kukanja zbog situacije zaboravljamo na neke sitnice koje nam život znače, a koji ih ima u našim životima. Nadam se bar da ne grešim i da ima vas koji delite to moje mišljenje. 3225299 i 3225099 su naši brojevi telefona. Dobro jutro.
Dobro jutro, Zoran ovdje iz Kruševca javlja se.
Poštovanje,
Zorane. Ja bih rekao lično.
To bih volao da čujem i ja.
Eto, recimo, ja sam sada promijenio način života, ja sam se penzionista, otišao u penziju, eto, recimo, to je isto jedna promjena velika u životu.
Kako da ne, i kako ste vi prihvatili?
I sada imam mnogo više vremena za neke stvari koje su mi ostale, koje nisam završio, sad imam, potpuno se posvetim, recimo, više čitanju, putovanjima i tako dalje, mislim, i tako da stvarno, ovo je velika promjena u životu.
A imate li podršku ljudi iz svoje okoline da lakše prebrodite taj...
Pa da, imam sada udruženje penzionera, tako i to je, to svakog dana se družimo, tako imamo u Kruševcu, recimo, imamo šah klub, imamo svašta i ostale stvari, mislim, potpuno drugi način života, eto, i sada više imamo radio, da se radio slušamo non stop sad na televiziju, mislim, više. I se više se informišemo, eto, tako da možemo studiozno da se posvetimo stvarima nekim koje smo u mladosti zapostavili, recimo.
Da, eto. Da, drago mi je da čujem entuzijazam u vašem glasu.
Jeste, tako, mislim, stvarno sada ja sam zadovoljan, mislim, i penzijom sam zadovoljan i uopšte sam zadovoljan s tretmanom ovim sada.
Eto, odlično.
Pozdravim vaše slušalce.
Hvala.
I sreću novu godinu.
I vama također, srećno u penziji i putujte što više i uživajte u nadoknađivanju propuštenog gradiva. Dobro jutro.
Dobro jutro, gospodine Steljkoviću.
Poštovanje.
Znači, ja bih jednu stvar htio koja je ovako lična.
Aha.
A to je, ja sam dugo slušao i na neki način postao malo i zavisan i moji prijatelji od emisije Zemlji čuda. I odavno ne slušamo Tanju Miletić, pa me interesuje da li ta emisija ukinuta, šta je stanje.
Nije Tanja Miletić na bolovanju.
Dobro.
Tanja Miletić je na bolovanju, vratit će se čim se vrati na posao, vratit će se i emisije u eter, nemojte brinuti.
Drago, hvala vam i želim vam srećnu novu godinu.
I ja vama, a kad ste se već javili, po čemu ćete pamtiti 2018?
Pa slušajte, 2018. pamtit ću po jednoj situaciji koja je ovako, mislim, za sve građane prilično mako, da kažemo, neprijatna zbog velikog odliva, zbog situacije u kojoj ljudi žive, ne vide perspektivu, mladi, više umire 30.000 nek što se rađa, milijardu gubimo odlaskom školovanih ljudi napolje, odlaze medicinske sestre, ljudima se stvara jedna i lična i kolektivna nelagodnost, što kaže, ko će nas onda lečiti, znači. Radi se za vrlo male plate, a govori se o punoj zaposlenosti i tako dalje. Tako da s te strane veliki broj mladih, ono što je razočaravajuće, veliki broj mladih ne vidi perspektivu, znate. To je ovako, kad govorimo o našoj deci i unucima, onda moramo i tu je neki osjećaj i lični, a i kolektiv.
Jeste, slažem se. Hvala što ste nam se javili u vrlo kratkom roku, to jest za svega pola minuta ste uspjeli onako da date jedan zanimljiv i čini mi se realan presjek situacije u našoj zemlji. Još neko nam se javio, dobro jutro.
Dobro jutro, Miodrag ovdje iz Kragujevca.
Poštovanje, Miodraže.
Pa, također. Pa prošlu godinu pamtim po vrzanju po glavi mnogih ideja poslovnih i došao sam... Mislim da sam došao konačno do jedne prave, ovako što se tiče građevine. Ovako, To su veoma jeftini, praktični i čvrsti, znači kompletno bezbedni objekti za koje nije ni potrebno. To građevinska dozvola, to, dobro, to ne znači da može da se stavi gdje hoće, ali može uz kuću i to sve. Ali recimo pravi se od armature, onda stiropora ili kamene vune i koja se vezuje purpena. Znači može da bude i na spratu, recimo dole ide dnevna kuhinja i i kupatilo, gore je spavaća soba i premazuje se normalno kao i svi izolacije i to je sve. Znači,
pa lepo ste vi to smislili, nemojte samo da otkrijete skroz recept.
To ja radim, radim po narudžbini, nije
bravo.
Nikakav problem. Znači pa ne, to ne može da sakriješ zato što narod vidi i onda pokušaj sam da radi to.
Pa jest.
Jedno počneš da radiš, njih 50 se posle pojavi ponovo.
Ali dopada mi se to da vam se razne stvari vrzmaju po glavi, zvuči kao da imate dosta ideja.
Ali potpuno je bezbedno, znači i toplo zimi i leti je hladi. Znači, a košta otprilike, evo neću ni to da krijem, ne košta više od 100 evra, ali to je maksimum po kvadratu. Znači, jednu grštanjericu 20 kvadrata može za 2-2,5, ajde da računamo sa svim ostalim troškovima, 2,5 hiljade evra jednu grštanjeru.
Pa to je zaista odlično. Hvala vam na javljenju.
Ništa, prijetno.
Doviđenja. Eto jedne zanimljive građevinske ideje, a i još neko nam se javio. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Ja sam iz okoline Valjeva. Uh-huh. Ja bih da pozdravim ovu prvu slušateljku, jako pametna žena, i da vam dam predlog da malo važnije teme pustite, a vidim da ne smete, da se strašno cenzurisani, pa tako ove beznačajne teme, kao što kaže ova slušateljka, koliko nas ima kad bi svi iznosili svoje lične utiske, nešta bi ličilo. Pa da se potrudite da nas malo pustite neki ventil, jer vidite da je narod onemogućen da kaže bilo šta. Pa makar kod vas ovih jadnih 15 minuta da iznesemo svoje mišljenje. Eto, ja vam se zahvaljujem.
Hvala i vama što ste nam se javili. I gledam na sat, 9 minuta do 8 sati. Vreme je da polako zatvaramo naše telefonske linije, mada mi se čini da je možda još neko zvao, nije. Dobro, završavamo za danas, još naredna dva dana ćemo vas uključivati u program, a naredne nedelje ćemo se zbog novogodišnjih praznika malo odmarati, a onda potom, tamo posle Božića, nastavljamo sa razgovorima sa vama.
Znaju ljudi da sam pisao par nekih reči o duši koje je slavna moja, i to bile su vizije i predskazanja, to bile su i molitve, i pred tobom sad na kolenima klečim, molim te da sve ovo ja ne sanjam. Tebi sam pisao pesme, tebi sam pisao pesme. Sa malim krilatim rajskim stvorenjima dugo sam se prepirao, sujetno me priznaju da lepšo si od njih. Takva si kao da sam svaki deo, tebe sam birao, i svaki osmeh tvoj za mene je da magičan je stih, da go zapišem pesme, da go zapišem pesme. Ne znam ko si, al kao da tu si već vekovima, hajde uzmi me za ruku da smemo ulice vetrovima. Hajde budi dobra prema meni, budi tu još vek i dva, dok te god si ti kremene, sigurno s tebe bit ću ja, bit ću ja.
sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. O tebi pišu pesme, o tebi pisaću pesme.
Četiri i po minuta do 8 sati, taman imamo vremena da malo prođemo i kroz najvažnije sportske događaje, mada je kraj godine i sve ih je manje. Kratak izveštaj pripremio je kolega Slobodan Maletić, uglavnom je posvećen odbojci, a potom ćemo još nešto malo i o fudbalu.
U finalu odbojkaškog kupa Srbije igraće odbojkašice Crvene zvezde i Železničara iz Lajkovca. Železničar je sinoć u revanš utakmici polufinala u Staroj Pazovi poražen od Jedinstva sa 3-1, ali je u prvoj utakmici u Lajkovcu pobedio sa 3-0. Odbojkašice Crvene zvezde ušle su u finale posle pobede nad Vizurom od 3-0 i poraza u prvoj utakmici sa 3-1. U muškoj konkurenciji Zvezda je također u finalu, pošto je pobedila Vojvodinu sa 3-1 i 3-2. Protivnik će joj biti poznat večeras posle utakmice u Staroj Pazovi između Jedinstva i Radničkog, koja počinje u 19 časova. U prvom polufinalnom duelu u Kragujevcu Radnički je pobedio sa 3-0. U slučaju da rezultat u pobedama bude 1-1, o plasmanu u finale odlučivao bi set količnik.
Na međunarodnom planu danas se igraju fudbalske utakmice u prvenstvima Engleske i Italije. U Engleskoj nema nekih izrazitih derbija, osim možda meča Leicester-Manchester City, a u Italiji večeras derbi Inter-Napoli. Veliki derbi biće odigrani u subotu, Liverpool dočekuje Arsenal, tako da na međunarodnom planu zanimljivije trenutno nego na domaćem, ipak je zatišje zbog nove godine. Kod nas u programu za 3 minuta slede najnovije vesti, potom naša redovna emisija Nedobre jutro deco, izvinite, Srpski na srpskom, a zatim imamo i gošće u studiju.
Oh, Tačno je 8 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Za nastavak dijaloga Priština samo treba da ukine taksu, kaže predsjednik Aleksandar Vučić, ali naglašava da signali iz Prištine, poput takse i izbora Fatmira Ljimaja u delegaciju za razgovore, ukazuju da spremnost za kompromisom ne postoji. Ponavlja da je dogovor daleko, da je za kompromis potrebno i da se žrtvuju karijere da bi se obezbedila budućnost. Najnovije istraživanje Eurobarometar, koje sprovodi Evropska komisija, pokazuje da se 45% građana Unije protivi proširenju novim članicama, nasuprot 43% ispitanika koji to podržavaju. Istraživanje u koje je uključeno i 5 zemalja kandidata za članstvo pokazalo je da većina građana Srbije, 42%, smatra da bi to bilo dobro za našu zemlju. 22% članstvo ocenjuje lošim, dok 28% misli da ono nije ni dobro ni loše. Organizatori protesta Pravda za Davida najavili su za danas novi skup u Banja Luci. Juče su uhapšeni Davor Dragičević i Suzana Radovanović, roditelji stradalog mladića Davida i nekoliko demonstranata. Davidov otac je uhapšen jer nije hteo da primi poziv za saslušanje. Protiv njega i još 19 osoba podnete su krivične prijave zbog okupljanja ispred Skupštine u vreme dok je birana vlada Srpske. Nakon hapšenja, građani su počeli da se okupljaju na Trgu Krajina, a u sukobu sa policijom povređeno je nekoliko osoba. Protesti podrške Davoru Dragičeviću održani su sinoć u Sarajevu i Mostaru. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović oštro je demantovao tvrdnje da su pripadnici MUP-a Srbije bili prisutni na protestu u Banja Luci. Reč je o unutrašnjoj stvari Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, u što se Srbija ne meša, naglasio je Stefanović. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović je, komentarišući događaj u Banja Luci, poručila da je reč o policijsko-tužilačkoj akciji i da ne može da ocenjuje njenu opravdanost, jer to nije njena nadležnost. Dodaje da kao građanin i majka saoseća sa porodicom Dragičević zbog tragične smrti njihovog sina Davida. Rusija je uvela nove sankcije Ukrajini. Premijer Dmitrij Medvedev potpisao je ukaz kojim se proširuje lista od 576 Ukrajinaca i pravnih entiteta koji su obuhvaćeni sankcijama. Gradonačelniku Odese, šefu direktorata obaveštane agencije Ukrajinskog ministarstva odbrane i zamjeniku ministra policije Ukrajine, zamrznuta su nenovčana sredstva, hartije od vrednosti i imovina u Rusiji. Više izraelskih raketa palo je sinoć u blizini Damaska, a većinu njih oborila je sirijska protivvazdušna odbrana, javila je državna televizija citirajući vojne izvore. Kako je objavljeno, 3 vojnika su povređeni u napadu, a pogođen je depo sa oružjem, javlja Reuters. Ti napadi su prvi otkako je američki predsjednik Donald Trump prošle sedmice najavio da će Sjedinjene Američke Države povući svojih 2000 vojnika iz Sirije. Izložba Srbija, Rusija, Jugoslavija, SSSR biće otvorena danas na Savskom šetalištu na Kalemegdanu povodom 180. godišnjice uspostavljanja diplomatskih odnosa između Rusije i Srbije. Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa arhivskim dokumentima i fotografijama koje datiraju od 1838. godine, od kada su zvanično uspostavljeni diplomatski odnosi između dve zemlje do današnjih dana. U finalu odbojkaškog Kupa Srbije igraće odbojkašice Crvene zvezde i Železničara iz Lajkovca. Železničar je sinoć u revanš utakmici polufinala u Staroj Pazovi poražen od Jedinstva sa 3-1, ali u prvoj utakmici u Lajkovcu pobedio sa 3-0. Odbojkašice Crvene zvezde ušle su u finale posle pobjede nad Vizurom od 3-0 i poraza u prvoj utakmici sa 3-1. I vreme danas, ujutro oblačno, ponegde kiša, u brdsko-planinskim predelima slab sneg. Jutarnja temperatura od minus 2 do 2, najviša od 3 do 6 stepeni. I u Beogradu ujutro oblačno i suvo, od sredine dana kratkotrajno razvedravanje, a tokom noći novo naoblačenje. Jutarnja temperatura oko 1, najviša oko 5 stepeni. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koji je uredio i čitao Marko Milojević.
Srpski na srpskom.
najlepše novogodišnje čestitke nekad su se prodavale na ulici. Desetak dana pre kraja godine, prodavci bi slepali drvene tezge i poređali čestitke. Jedna ona od ozgo bila je mustra za gledanje i premištanje, a ostale su zajedno sa belom kovertom bile uvezane gumicom, da se ne prljaju. Jeftinije čestitke nisu imale ni koverat, ni sliku za uzdah, ni cenu za premištanje. One su u kući unosile novogodišnje fraze i jedva proširene rečenice. Za više nije bilo ni mesta ni volje, osim ako se mašta ne razigra, pa se na 5-6 takvih čestitki sasvim sitnim rukopisom ne napiše čitava pričica u nastavcima ili postrofa neke pesme. Kad se usput makar jedna zagubi, u dve kuće se nagađa, smeje i dopisuje zalutali tekst. Odraslima to je bila prilika da iznesu starinsko zeleno naliv pero u pijač za mastilo i propuštene časove srpskog. Kada bi kojim slučajem dali deci da dopišu koju reč ili da ispišu sve što porodica nekome želi, prvo bi se običnom olovkom povlačile linije koje su se posle pisanja brisale. Ako je bilo rđavog iskustva od prošle godine, deca su mogla samo da gledaju. U novogodišnjim željama mešala su se mala i velika slova i sejale se tačke i zapete iza nove kalendarske godine bez ikakvog reda. Ali ko da misli o pravopisu kad je važno bilo da rukopis bude što lepši, da se red ne ukosi i da se ne napravi neka brljotina.
Srpski na srpskom.
Imena praznika pišu se velikim početnim slovom, a ako sadrže više reči, velikim slovom piše se samo prva, osim ako neka od onih koje slede nije vlastita imenica. Nova godina je ime praznika, a da li će reč nova biti napisana velikim ili malim slovom, zavisi od toga na šta se misli prilikom čestitanja. Ako se sreća i dobro raspoloženje nekome žele za sam praznik, onda se nova piše velikim slovom. A ako je reč napisana malim slovom, onda to znači da se želje odnose na celu nastupajuću godinu. Ili kraće, veliko nova praznik, malo nova cela godina. Godina je zajednička imenica i piše se malim slovom. Ali ona je, tek u poslednje vreme u čestitkama, naročito u štampi, počela da se piše velikim slovom zbog grafičkog isticanja, što je pogrešno. Tačka iza godine je obavezna, jer je to redni broj, a ako se čestitaju novogodišnji praznici, obe reči pišu se malim slovima.
Novogodišnje čestitke su se pažljivo čitale, brojale, razvrstavale, a poneke i čuvale. Lepše su se oslanjale na drvene čaplje, keramičke slonove i uramljene slike, a one na preklop bile su same sebi dovoljne. U nekim kućama vodilo se i novogodišnje knjigovodstvo, od koga su stigle čestitke da im se naredne godine uzvrati, a ko je zaboravio, njemu do godine ništa. Novogodišnja čestitka je mogla da se napiše, pa da se zaturi i da nikad ne stigne do žutog sandučića. Mogla je da se kupi samo zbog slike, pa da ne napisa na čami među stranicama neke knjige. Mogla je svojom rukom da se iscrta, pa da bude rečitija od svake priče. Samo jedno nije mogla. Poslednjeg dana u godini nije imalo smisla da se šalje. Takav je bio red među čestitkama.
Emisiju Srpski na srpskom napisala i uredila Mirjana Blažić, glumila Jadranka Selec, organizator je bila Milena Borčanin, majstor fona Igor Dragićević.
I'm
8 je sati i 13 minuta. Dobro jutro vam želim. Slušate prvi program Radio Beograda. Temperature u Srbiji polako izlaze, to jest mesta u Srbiji, ako to smem tako da kažem, polako izlaze iz minusa. Još je svega nekoliko gradova gde je minus 1. To su Kikinda, Zaječar i Dimitrovgrad i Sjenica gde je minus 3. Nula je trenutno u Leskovcu, u Vranju i u Subotici, plus 1 stepen u Somboru, Novom Sadu i Kuršumliji, plus 2 trenutno je u Banatskom Karlovcu, Sremskoj Mitrovici, u Smederevskoj Palanci, Negotinu, Kraljevu, Kruševcu, Ćupriji i Nišu. 3 stepena je u Valjevu, Beogradu i Kragujevcu, a 4 u Loznici. Danas će vreme biti slično kao što je sada, dakle temperature neće ići preko 5 stepeni, uglavnom oblačno, ponegde na jugu i jugozapadu sa kišom, a u višim predelima i sa slabim snegom. Do kraja ove 2018. godine, dakle u narednih 5 dana, uglavnom suvo i uz temperature između 5 i 10 stepeni u novogodišnjoj noći oko nule. A kada dođe zima i ovako niske temperature, mi u medijima obično se setimo i ljudi koji žive na ulici i koji nemaju krov nad glavom, pa se malo više posvetimo i njima. Tako je i kolega Branislav Prokić iz Zrenjanina posetio centar za prihvat beskućnika u ovom gradu, koji radi 365 dana godišnje i trenutno smešta 16 osoba, jer više nema slobodnih mesta za smeštaj. Poslušajte njegov izveštaj.
Centar za prihvat beskućnika u Zrenjaninu radi 8 godina i 365 dana godišnje je na usluzi korisnicima. U prihvatilištu je trenutno smešteno 17 lica. To je trenutno optimalan broj osoba kojima se može pružiti dovoljan komfor, budući da je zvaničan kapacitet 10 osoba. Broj korisnika se menja, ali je uglavnom veći zimi. Licima zbrinutim u prihvatilištu obezbeđeni su smešta i 3 obroka, garderoba, lekovi, odnosno medicinska terapija, ukoliko je potrebna i druga stručna pomoć. Da čujemo kakvi su utisci i komentari korisnika.
Meni je dobro. Ja sam zadovoljan. I sa ljudima i sa svima, nikakvim nisam imao problema.
U čistom ste, toplom?
Da, čisto je, toplo je, kupamo se redovno. Garderoba, tu mašinu nam radi, uvek se bude čisto.
Što se tiče higijene, hrane i osoblja, što radi sve dobro.
Imali neke probleme?
Nema.
Zbrinuti smo, na toplom smo, imamo da jedemo, znači higijena na prvom mestu.
Zadovoljni si?
Zadovoljni si.
U smeštaju u prihvatilištu odlučuje služba Centra socijalni rad Zrenjanin, kojoj se pomenuta lica obraćaju sa zahtevom, a procenu mogu da izvrše i stručna lica na terenu. Kako je prihvatna služba organizovana, imali problema u radu, razgovarali smo sa Oliverom Lisicom, direktorkom Centra za socijalni rad Zrenjanin.
Sve koji su imali potrebu da imaju ovaj vid zbrinjavanja, zbrinuli smo u prihvatilištu, a takođe grad je obezbedio jednokratne pomoći za ogrev, tako da dosta ljudi je dobilo i tu jednokratnu pomoć. Znači da smo uspeli da svi koji, za koje imamo saznanje, a u svakodnevnoj komunikaciji smo i sa Crvenim krstom i sa gradskom upravom, da smo uspeli da ih zbrinemo.
Rad prihvatilišta se finansira iz budžeta grada i u toku ove godine za te namene je izdvojeno 7 miliona dinara. I Centar socijalni rad Zrenjanin kažu da su donacije građana u garderobi, obući i sredstvima za ličnu higijenu uvek dobrodošla.
A kakva je situacija u beogradskom prihvatilištu za odrasla i stara lica, pričat ćemo u narednih nekoliko minuta. U studiju nam je direktorka ove ustanove Nevenka Nikić-Simatković. Dobro jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro, hvala vam za poziv.
Vidim da ste klimali glavom dok ste slušali izveštaj, poznata vam je situacija.
Jeste,
tako,
upravo je slična situacija, samo je mnogo veći broj korisnika kod nas. Nama je kapacitet 104, ovog momenta, ovog jutra imamo 128 korisnika, tako da svako ko je zatražio pomoć u prihvatilištu je dobio, jer prihvatilište je jedna zaista značajna ustanova u oblasti socijalne zaštite koja obezbeđuje privremen smeštaj za sve one koji se nađu u stanju hitne socijalne potrebe.
104 mesta za grad od preko milion i po, skoro 2 miliona ljudi.
Pa znate kako, ovo, kapacitet 104 da, ali s obzirom da se oni zadržavaju 6 mjeseci, velika je fluktuacija. Recimo, prošle godine kroz prihvatilište je prošlo 453 korisnika. Pored ovih korisnika koji su nam na smeštaju, mi svakodnevno pružamo uslugu ishrane za takozvane prolaznike. Znači, njih imamo od negde 15 do 25, 30, u zavisnosti od vremenskih prilika, i omogućeno im je kupanje ponedeljkom i četvrtkom. Tako da kažem, postoji ta jedna usluga dodatna upravo iz razloga malog kapaciteta.
Recite mi, kakvi su uslovi u vašoj ustanovi? Čuli smo, evo, i iz Renjanina da ljudi tamo mogu i da se okupaju i da dobiju tu neku bazičnu negu.
Pa ja bih voljela da je neko od korisnika mogao sa mnom da dođe, pa prosto da vam kaže kakvi su uslovi, ali ono što se trudimo da im se obezbedi, pre svega smeštaj, ishrana, zdravstvena zaštita, nega, pa čak i kulturno-zabavni život. Jer mnogi ljudi dolaze pre svega zapuštenog higijenskog stanja, a onda i zapuštenog zdravstvenog stanja. Mnogi od njih dolaze bez ličnih dokumenata. Često se dešava da prosto mi kažemo sami da postoje beznadežni slučajevi koji su ceo svoj život proveli na ulici, pa čak nemaju jedinstven matični broj. Mnogi od njih dolaze bez zdravstvene dokumentacije. A onda kada pogledate, faktički u prihvatilištu je negde od 70, 80, pa čak nekad i preko 80 osoba koje imaju određene psihičke smetnje, upravo iz razloga što im negde život napravi takav scenario koji nisu očekivali.
Kakav je sastav ljudi? Ko je sve kod vas na smeštaju?
Pa,
nekako imamo običnu ideju da su to tako neki ljudi sa Markine, a nisu baš svi, jel da?
Nisu. Znate, tu upravo su različiti razlozi zašto oni dolaze. Mogu da dođu kod nas usled gubitka posla, stambenog prostora, bolesti, starosti, zavisnosti od alkoholizma, psihoaktivnih supstanci, kocke, tako da je jako, jako heterogena sredina, znači oni se razlikuju i po polu, i po godinama starosti, i obrazovanju, i kulturi, i karakteru, i navikama, znači to je faktički svetu malo. Iako je negde teško napraviti balans u takvoj jednoj sredini, ali se zaista trudimo i negde većina ljudi kada dođu u prihvatilište prosto poštuju i određena pravila koja postoje, a negde i poštuju rad ljudi koji rade tu, jer faktički oni su zbrinuti i to doživljavaju kao drugu kuću.
Koje su vam potrebe? Vi ste ustanova na budžetu, što se kaže, ali sam siguran da to nije dovoljno za sve što vam treba.
Pa znate kako,
to obično biva?
Nama je grad osnivač i što se tiče i hrane, što se tiče sredstava za higijenu, što se tiče pelena, jer imamo preko 40 nepokretnih korisnika, negde je to obezbeđeno. Međutim, veliku podršku tokom cele godine nam pružaju građani i ja zaista se trudim da svaki put ih pomenem, jer oni su tu za nas tokom cele godine. Znači, mi od njih dobijamo garderobu koja nam je neophodna, ali postoje i brojne kompanije koje su, recimo, tokom ove godine donirali razne stvari, počev od kreveta, dušeka, zatim sredstava koje su nam neophodna u ambulanti, kao što su lekovi, kolica za kupanje, kolica za terapiju. Znači, jako, jako puno stvari dobijamo. I zaista, kao što volim da kažem, negde su nam novinari prijatelji naše kuće, jer oni nas ipak prate, bez obzira, jeste, možda je to malo pojačano u ovom zimskom periodu, ali negde često misle na nas. Znači, i u letnjem periodu, kada je malo prazniji kapacitet, ali mi smo bukvalno uvek u kapacitetu.
Da. Češće se misli zimi zbog hladnoće, ali to ne znači da ovim
da nismo prisutni,
da nema potrebe kod ljudi. Nedavno je jedna priča o jednom beskućniku došla u žižu javnosti. To je dešavalo se negde u novembru, početkom novembra, kada je jedan Beograđanin, tražeći sekundarne sirovine po kontejneru, pronašao lična dokumenta jedne Slovenke koja je bila opljačkana, i onda je on odneo te njene papire i dokumenta u slovenačku ambasadu, napisao je pismo, i onda smo shvatili da je to izuzetno obrazovan čovek i vrlo pismen, i svi smo čitali o gospodinu Jovanoviću Bešeli. Ta priča se nekako završila i mi smo onda nastavili dalje da čitamo neke druge priče po medijima, i nekako je to već palo u zaborav. A mnogo je ljudi poput njega koji iz razno raznih razloga završe ili kao beskućnici, ili kao bolesnici, ili kao zavisnici, i onda nekako dospeju kod vas.
Pa ima jako tužnih priča. Ima jako tužnih priča i svaka priča je za sebe. Najčešće se dešava, znači, da upravo ovo što ste pomenuli, da ljudi kada ostanu bez posla, prosto dođe do nekog sunovrata, ili se mnogo često dešava da prosto ljudi krenu u alkoholizam i tada se raspadaju brakovi. Imali smo niz takvih primjera. Recimo, evo, konkretno sad mi pada na pamet jedan čovjek koji je nađen na ulici, bio u alkoholisanom stanju, i kolima hitne pomoći je dovežen kod nas. Posle nekoliko dana, kada se malo oporavio, negde smo saznali da ima i ženu koja ga je napustila, da ima sina, ali on je faktički propio stan. Oni bi završili na ulici, međutim, ipak su našli utehu u svojoj bivšoj, da kažem, porodici. Međutim, u razgovoru sa njim, negde stručni radnici su došli do toga da zaista je on negde motivisan za lečenje. On je to prihvatio i dobio je podršku i od supruge i od sina. Kada je završio lečenje, on je smešten u jedan od gerontoloških centara. Dalje ima divnu saradnju sa bivšom suprugom, koja zajedno sa sinom ga posećuju u tom gerontološkom centru, a on naravno odlazi kod njih na nedeljni ručak, tako da negde osjećamo, prosto da kažem, ponos što smo uspeli, eto, bar jedan život da spasemo i da ga vratimo u neke normalne tokove.
A siguran sam da je to samo jedna od brojnih priča, da nije naravno jedina koju imate. Evo, šalje mi koleginica poruku da nam se, evo, dok smo mi pričali, javila jedna slušateljka koja kaže da je beskućnik i da ne može da dobije lična dokumenta, dakle nema ni ličnu kartu ni zdravstveno osiguranje, i pita da li možda vi možete na neki način da joj pomognete.
Pa ona mora da se obrati centru za socijalni rad. Znači, mora da se obrati na centru na teritoriji na kojoj je ili prijavljena ili boravi, s obzirom da, znate, često kažemo da su beskućnici prostorno mobilni, i zbog toga negde ni u Beogradu ne postoji mogućnost da se zna tačan broj, jer ne postoje ni neka istraživanja koja su ozbiljnija, niti statistike. Tako da mislim da bi bilo najbolje da se obrati centru,
u centar za socijalni rad.
Da, i oni će proceniti šta je neophodno. Da li smeštaj, da, i onda naravno dokumentaciju da.
Evo, došaptava mi koleginica da dotična žena nema ni adresu, ni nikakve dokumenta. Dakle, ipak je savjet da se počne od centra za socijalni rad.
Mora od centra, znači, tako da može da se javi, oni će uputiti dalje. Ako ništa, onda bar u Rusku ulicu, da je sedište gradskog centra, pa da je prosto upute dalje šta da radi.
Nadam se da smo ovim savjetom makar nešto malo pomogli, a nadam se i da smo makar malo uspjeli da slušalcima približimo situaciju vezanu za prihvatilište za odrasla i stara lica u Kumodraškoj ulici. Ponavljam da je to u Kumodraškoj, za sve one koji žele da eventualno sad tokom ovih narednih dana i prazničnog perioda dođu, posete vas i donesu neku donaciju. siguran sam da su dobrodošli, da će im vrata biti otvorena.
Naravno, uvek.
Hvala vam na gostovanju. Želim vam da nastavite s ovako lepim i plemenitim poslom kojim se bavite. Slušali ste u prethodnih 15 minuta moju gošću iz prihvatilišta za odrasla i stara lica, direktorku gospođu Nevenku Nikić-Simatković. 8 sati i 28 minuta.
Budućnost vaša su Global Tepisi. Za prošlost su zaduženi neki drugi narodi. Sada, samo u decembru, velika novogodišnja akcija. Popusti do 75%. Global Tepisi, preko 8000 orientalnih i modernih tepiha na jednom mestu. Posetite nas odmah. Global Tepisi, Beograd, Zemun. Više na globaltepisi.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Još ove godine poklonite sebi voljenima umetnost u operi i teatru Madlenijanum. Sve na jednom mestu. Drame, mjuzikli, opere, balet, gala koncert. Happy Day, petak 28. decembar. Srećnu novu godinu i Božić. Želim vam vaš Madlenijanum. Mesto susretanja.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske džez muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Vuče, vuče bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj. RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Godina velikih jubileja. 100 godina od završetka Velikog rata. Vek pobednika. Sreda, 26. decembar, od 17.05. Autor Svetlana Živković.
Osam je sati i 35 minuta u ovim pretprazničnim danima. Evo još jedne lepe prilike da učinimo jedno dobro delo. Crveni krst Čukarica organizuje tradicionalnu novogodišnju akciju dobrovoljnog davanja krvi danas između 11 i 17 sati. A gde možete otići i da date krv, čućemo u narednih nekoliko minuta od Srđana Božića iz Crvenog krsta Čukarice, koja je na našoj telefonskoj vezi. Srđane, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro.
Počinje sve u 11, ili sam dobro rekao?
Jeste, tako je, od 11 počinjemo. Akcija se završava u 17 časova. Ova akcija je tradicionalna u Crvenom krstu Čukarica. To je naš način da obeležimo kraj jedne uspešne godine, u kojoj smo imali mnogo aktivnosti, u kojoj smo ispunjavali našu misiju brige onima kojima je pomoć potrebna. Dovoljno davanje krvi je jedna od oblasti kojima se Crveni krst bavi i rešili smo da eto spojimo jednu vrstu proslave sa akcijom davanja krvi. Gotovo svake godine to bude veliki broj davalaca, veliki broj volontera, saradnika, prijatelje naše organizacije koji dođu i daju krv. I koristim priliku da pozovem i sve sugrađane, sve koji su to dobrovoljni davaoci krvi ili oni koji će to tek postati, da dođu danas u ulicu Vladimira Radovanovića broj 2, to vam je kod hipodroma, to su prostorije Crvenog krsta Čukarica, i eto da daju krv. Podsećam sve da jednim davanjem krvi možete spasiti do 5 života. To je
više nego plemenita stvar i možda jedna od najboljih koje se može učiniti za praznike, jel da?
Ja, tačno tako, tačno tako.
Vladimira Radovanovića 2 kod hipodroma, dobro sam
tako
čuo.
Je.
Od 11
do 17
sati danas, dakle, akcija dobrovoljnog davanja krvi Crvenog krsta Čukarica. Srđane, hvala na ovim informacijama i na uključenju u naš jutarnji program. Nismo rekli, ali evo sad ću ja, da je za sve koji dođu i daju krv obezbeđeno i posluženje koje je neminovno kada se daje krv, i čak i neki prigodan poklončić. Dakle, eto, jedne lepe stvari koje danas možete učiniti ukoliko imate vremena, između 11 i 17 sati dobrovoljno davanje krvi u prostorijama Crvenog krsta Čukarica. satu emisije koju smo posvetili osobama koje žive na marginama društva, malo ćemo se okrenuti i osobama sa teškoćama u mentalnom razvoju i njihovim porodicama. Naime, nikada nije ugrožena samo jedna osoba, već to obično pogađa celu porodicu, a nedovoljna sistemska podrška, nedostatak specijalizovanog obrazovnog sistema i loša međusobna saradnja nadležnih institucija tek su neki od problema sa kojima se svakodnevno suočavaju osobe sa mentalnim poteškoćama. Više o tome čućemo u prilogu Jovane Obrenić.
Dušica Vukosavljević je majka dečaka kome je dijagnostifikovana višestruka ometenost. Pored mentalnih poteškoća, njen sin Dušan ima aktivne epilepsije sa napadima, oštećenje vida i cerebralnu paralizu. Društvo mu prija, a naročito ono u kome su njegovi vršnjaci. U Srbiji ne postoji dnevni boravak za lica sa telesnim invaliditetom, kojih je u ovom trenutku 50-ak, kaže majka.
Stefan je išao recimo u specijalnu školu, ali ne zato što je on tamo išao da nešto nauči, već je, smo bili prinuđeni na to da bi on bio u nekoj instituciji i socijalizovao se sa drugom decom. Njemu je to mnogo značilo, mnogo je napredovo, ali smo sad kod kuće, to je njemu pogoršalo kvalitet života. Nama roditeljima treba podrške i te malo bolje povezanosti institucije da dobijemo informacije.
Ono što nadilazi sve probleme roditelja osoba sa poteškoćama u mentalnom razvoju je strah šta će biti sa njihovom decom onda kada oni više nisu u mogućnosti da se o njima brinu, naglašava savjetnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Dragan Vulević, te navodi dve nove pomoći podrške.
To je usluga porodičnog saradnika i usluga takozvanog povremenog hraniteljstva podeljena briga. To smo uneli u zakon, ali baš čuvajući se da otprilike nesigurnosti da se na lokalnom nivou te usluge realizuju iz budžeta lokalne samouprave, predvideli smo ih kao socioedukativne usluge, jesu one u nadležnosti lokalne samouprave, ali koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije i bit će organizovane na regionalnom nivou, tako da bi se pokrila cela teritorija Republike Srbije.
Jedan od uočenih problema predstavlja i neumreženost i nepostojanje kontinuiranog delovanja nadležnih državnih subjekata, ističe viša savjetnica u Kancelariji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Tatjana Prijić.
Više različitih sistema rade u punoj meri, ali negde izostaje ta kopča, negde izostaje zajednički rad, jer samo takvim zajedničkim pristupom sa aspekta, na primjer, sistema zdravstvene zaštite, sistema socijalne zaštite, pa i obrazovanja i zapošljavanja, vi možete ostvariti ono što zaista jeste cilj, a to je puna uključenost svakog pojedinca u društvenu zajednicu.
U Srbiji ne postoji zvanični podatak o broju osoba sa mentalnim poremećajima, podsjećaju u humanitarnoj organizaciji Prijatelju nevolji. Prema podacima istraživanja koje je ova organizacija sprovela, u 80% porodice sa tim problemom roditelji su stariji od 50 godina, dok više od polovine njih čine jednoroditeljske zajednice. Unapređenje zakonske regulative i formiranje paketa programa za psihosocijalno osnaživanje roditelja neke su od mera podrške koje predlaže humanitarna organizacija Prijatelju nevolji.
8 je sati i 48 minuta. Najavit ćemo jedan koncert koji se održava večeras u 19 sati u galeriji Radio Televizije Srbije u Tahovskoj, a u pitanju je četvrti koncert iz ciklusa Gudači u galeriji, kojim Radio Beograd 2 obeležava 60 godina postojanja. Večeras koncert pod nazivom Kontrabas u prvom planu, a nastupaju kontrabasista Ljubinko Lazić i kvartet Rošer. Ljubinko Lazić najavljuje šta će sve svirati večeras.
Program smo koncipirali tako da ga provedem kroz tri epohe. Da kontrabas predstavim kakav je bio u baroku, kakav u klasicizmu, kakav u romantizmu. I onda sam, pošto Bach nije pisao za solo kontrabas, a jedina kompozicija koju je Potesini obradio je upravo Bachova arija iz svite u D duru za solo bas i za gudački kvartet, tako ćemo i početi taj koncert. Posle toga ću se dotaći upravo tog bečkog štima, Wiener Stimmung, Franz Anton Hofmeister, koji u stvari bio i izdavač. I danas postoji Hofmeisterova izdanja, je napisao četiri kvarteta za solo bas, violina, viola i violončelo. Ja sam izabrao taj treći kvartet, jer se najmanje izvodi, retko se svira, pravo onako jedna simfonija u malom, ili bolje reći jedan koncert za kontrabas. Ne mogu da sviram koncert, a da ne osviram nešto i od Špergera. Bio je moj profesor, uopšte zahvalan sam mu da nam je otkrio tu literaturu. Izvešćemo i Špergerovu romansu za originul pisano, uopšte sve što sviram originul je pisano za solo bas i gudački kvintet tog puta. I na kraju sviramo Potesinijev koncert Koncertino H-mol. Zove se koncertino zato što pretpostavljam je malo manje forme, traje samo 16 minuta, a u partituri ne postoje duvači. I vratno bi on zbog toga i zvao koncertino in do minore. Mi smo ga onako pretvorili u jedan veliki koncert, jer malo većih imamo, pa nam je to dragoceno. Naravno, 26. decembar u 19 časova u galeriji RTS-a u Tahovskoj ulici.
I'm not the one.
5 minuta do 9 sati, pred sam kraj jutarnjeg programa, pozvaćemo vas da učinite još jedno dobro delo. Ukoliko imate nešto od stare dečije ili nove dečije odeće i obuće, možete svratiti do Dorćol placa, adresa je Dobračina 59, jer će tokom cele zime trajati akcija prikupljanja humanitarne pomoći za decu koja borave u svratištu za decu ulice. Dakle, polovna ili nova sezonska garderoba, sezonska obuća, donji veš i čarape, šalovi, kape, rukavice, sredstva za ličnu higijenu, školski pribor, slatkiši, igračke, sve je to dobrodošlo u Dorćol placu u Dobračanoj 59. Jedna zanimljiva priča došla je do nas i iz susedne Bosne i Hercegovine, preneo je Tanju. Naime, već 5 ili 6 godina za redom u ovo doba, dakle pred novu godinu, u elektrodistribuciju u opštine Prozor Rama dođe jedan čovek, donese svežanj novčanica i da nalog da se uplati račun za 15 do 20 porodica koje ne mogu da plate račune za struju. Davalac je anoniman, naime on novac daje jednom posredniku, a šalterska službenica koja radi u elektrodistribuciji kaže da već dalje zna sama proceduru. Novinari Jutarnjeg lista pokušali su da otkriju identitet ovog tajanstvenog dobrotvora, ali nisu uspjeli. Jedan meštanin do duše rekao im je da on misli da zna o kome se radi, da je to jedan preduzetnik koji sada ima 60 godina, koji je rođen i detinjstvo proveo u tom kraju, a sada je to pred svaki Božić i Novu godinu čini dobro delo tako što plati struju za 15 do 20 porodica koje su najslabijeg imovinskog stanja. Lepa priča za kraj ovog jutarnjeg druženja. Sa vama su u prethodna 3 sata bili Bojana Tufekđić, Ivan Petrović i Miša Stiljković. Mi vas pozdravljamo i preporučujemo da i dalje ostanete uz program Radio Beograda. U 9 ćete čuti najnovije vesti. U 9.40 emisiju Novinarenje koju vodi koleginica Jelena Vidić. Ona će govoriti o situaciji u Banja Luci povodom hapšenja roditelja tragično stradalog mladića Davida Dragičevića, a u 10.05 počinje šetnja koju danas uređuje i vodi Mirjana Nikić. Budite uz Radio Beograd.